Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Toets. Alzai. Ek wil sommer vra, wil jy nie net, terwyl jy so sit, net na iemand toe draai, en net vra, hoe gaan het, sê, hallo, hoe was jou naweek? Sulke type goeikies.
Jou naweek, daar hou jou toppie gewees, hè?
Was hy wonderlik. Ek gaan sommer vir ons bid, vir ons inspring. Here, ons wil vir u dankie sê, Here. Dankie vir u woord. Dankie vir u kruis, Here. Dankie dat ons deur die kruis, Here, vrygemaak is. Soos wat vanoggend gebid is, Here, wat ek, ja, dat u ons harte oopmaak, Here. Dankie vir hierdie getuienisse. Dankie dat ja, ons na u kan kyk, Jesus, dat ons na u lewe kan kyk en ja, ons lewe kan bou rondom dit, Here. En dankie dat u hoop nie beskaam nie. Ons prys U in Jesus naam. Amen. Ons gaan voort in 2 Timoteus en ek wil eintlik lekker vinnig inspring vandag. Ons het so 'n bietjie gedeel oor die konteks van 2 Timoteus 1 en die verse waarmee ons besig was en die vorige twee keer sal ek ook so 'n bietjie weer 'n inleiding gee oor wat ons gesê het die laaste twee preke. Maar ek wil so bietjie net vandag iets bysê wat ons nog nie genoem het nie. Ons het genoem Paulus skryf hierdie briefe Timoteus, soos jy nog nie, dalk nie was die vorige twee weke nie. Paulus skryf hierdie vir Timoteus en hy is op die stadium in verdrukking. Hy ly, hy is besig, hy is in die tronk en hy gaan doodgemaak word. En die kritiese deel van 2 Timoteus 1 of 2 Timoteus, die hele boek, is dit is soos hulle dit noem, sy swanesang. Hy gaan letterlik, hy kan enige tyd nou oorgegee word en doodgemaak word. En met dit moet ons al so, wat ek net ons moet bietjie dink aan, soos die dringendheid waarmee Paulus skryf. So dit is nou die laaste goed wat hy sê. En ek dink sonder om negatief of morbied of so te raak, is dit goed vir ons om baie keer net te dink aan die einde van ons lewens. Nee, om te dink aan soos, waarmee is ek besig? Jy weet, ek kan enige tyd, kan die Here, ek kan in 'n ongeluk dood wees. Ek kan enige manier, kan dit ons laaste dag wees of ons laaste maand wees. Hoe is ons besig om te lewe, nee? En met hierdie dringendheid ook te luister na wat Paulus nou sê. So ek wil ons so half 'n recap gee oor die vorige twee preke en dit wat ons gesê het. Ons het begin by vers 7 en 8 en toe vanaf vers 8 tot 10 weer gepraat en toe vandag praat ons bietjie oor vers 11 en tot 18. Maar net om so 'n bietjie 'n oorsig te gee, die tema van hierdie boek is so half vir my vers 8 wat sê moenie jouself skaam nie, Timoteus, vir die evangelie van ons Here nie. En dan gee Paulus vir ons 'n klomp redes in vers 9 en vers 10, dan verduidelik hy die evangelie. Dan sê hy, onthou die evangelie. Precies wat ons nou vanoggend gesing het, deur die kruis is ons vrygemaak. As ons onthou van die kruis, dan vloei dit uit ons uit. As ons onthou wat Jesus vir ons gedoen het, dan lewe ons makkeliker vir hom, nee, dan is dit makkeliker om te onthou. So vers 7 en 8, om so vinnig 'n recap te gee, moenie skaam wees nie, maar aanvaar lyding. Aanvaar lyding, daar gaan lyding wees, daar gaan verdrukking wees, wanneer ons die evangelie deel met mense, en maar ons moet vrymoedigheid hê om die evangelie te deel. Dan vers 9 en 10 het gepraat van ons is geroep tot 'n heilige roeping, nee. 'N Heilige roeping is om gehoorsaam te wees aan Jesus, om heilig te lewe, om meer soos Jesus te lyk, die verlorenes te evangeliseer en die disippels te disipel, nee, die wat klaar die Here ken te disipel en ons onsself te vra, wie is ek besig om te evangeliseer en wie is ek besig om te disipel? Want dit is wat ons moet doen as Christene, ons moet meer lyk soos Jesus, amen, deur die verlorenes te evangeliseer en ander te disipel. En ons het vandag, het Renier nou nogal daarin geraak, wat gepraat het oor hoe lyk gehoorsaamheid. Weet, hoe lyk het vir my om nie die wêreld aan te leef nie, maar om gehoorsaam te wees. En ek wil vra, as jy een van die vorige twee preke gehoor het, om net so bietjie deur jou laaste twee weke te dink, is jy besig om dit toe te pas? Het jy al met iemand die evangelie gedeel wat ons twee weke terug gedeel het, of drie weke terug? En die ander een is jy besig om die Here te vra, Here, waar kan ek meer gehoorsaam wees? Het die Here vir jou iets gewys? Want as jy voel hy wys niks vir jou nie, dan sê die Bybel is ons mislei, nee. Ons het altyd iets, die Here is altyd besig om ons te groei na iets toe. Daar is, as ons sê ons het nie sonde nie, dan mislei ons onsself, en dis nie om ons self negatief te dink nie, maar om te onthou, soos ons gaan kortval van die glorie van die Here. Maar dis hoekom Jesus gekom het, om die evangelie aan ons te bring. So net so bietjie om te dink, en is jy besig om gehoorsaam te wees? En ek wil half sê, daar's soos twee kante ook hiervan, wat ek so vinnig wil verduidelik. Partykeer is gehoorsaamheid vir my, ek moet my werk los. Dis nie noodwendig gehoorsaamheid vir jou nie. Maar dan is daar goed wat vir ons allemaal gehoorsaamheid is. En een moeilike voorbeeld wat ek hou van gebruik, is soos ry jy die spoedgrens. Nee, dit is altyd moeilik. Stop ons by die stopstraat. En is ons eerlik in ons besigheid? Is ons lieve mense? Dit is goed wat ononderhandelbaar is. Soos, dit is gehoorsaamheid. As jy dit nie doen nie, is jy ongehoorsaam. En is ons besig om in gehoorsaamheid te lewe? Is ons besig om ander te disipel en mense te evangeliseer? En net, ja, net so bietjie om daardeur te dink. Ek wil julle aanmoedig, dat as miskien voel jy het nie die nodige tyd daar aan spandeer hierdie week nie, sê net vir die Here jammer, en kom ons draai terug na hom. Kom ons vertel vir iemand die evangelie, kom ons deel die waarheid hierdie week, by iemand by die werk, iemand in jou familie, in liefde natuurlijk, nie dit forceer nie, maar vra die Heilige Gees om vir jou oomblikke te skep, nie, om die evangelie te deel. Wonderlik. En dan vandag, ons kon net sowel gesê, dit is vandag deel 3, moenie skaam wees nie deel 3, maar ek het besluit om het te noem, wees getrou en bly getrou. Bly getrou aan die Here. Ons gaan nou die tekst lees en dan gaan ek julle wys waar, wat se vers ons bietjie op gaan fokus. Dit is 'n klomp verse wat ons vandag lees, maar as een of twee waarop ek in spesifiek bietjie meer wil fokus. Ok, so Paulus het in vers 10 het hy gesê, ons kyk na die evangelie en dan sê hy, vir hierdie evangelie het ek my aangestel as prediker, apostel en leraar. En om die rede lei ek ook hierdie dinge. Maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou. En ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weer kom, in stand te hou. Neem die woorde wat jy van my gehoor het, as voorbeeld van gesonde verkondiging, en volg dit in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou is, is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Soos jy weet, het almal in die provinsie Asië my in die steek gelaat. Onder hulle is ook Vergeles en Hermogenes. Mag die Here barmhartigheid bewys aan die huisgesin van Onesiforus, want hy het my dikwels kom opbeer. Hy het hom nie daarvoor geskaam dat ek in boeie is nie, sit nie. Maar toe hy in Rome kom, het hy ywerig na my gesoek tot hy my gekry het. Mag die Here gee dat hy by hom ontferming vind op die dag dat hy weer kom. En wat Onesiforus alles in Efese vir my gedoen het, weet jy self baie goed. Ek wil so half net vers 12 tot 14 wil ek vir ons weer lees en ons hoofvers of dit wat ek voel ons gaan op fokus vandag om getrou te wees is vers 13. Maar vers 12 sê om die rede lei ek ook hierdie dinge en dit praat van wat ons gesê het in die eerste twee preke, nee, moenie skaam wees nie, onthou jou roeping. Ons is geroep tot 'n heilige roeping. En hier is die evangelie. Kyk na Jesus. En vir hierdie rede lei ek hierdie dinge. Maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weer kom in stand te hou. En dan vers 13, neem die woorde wat jy van my gehoor het, as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. En wat aan jou toevertrou is goed bewaarde deur die Heilige Gees wat in ons woon. So die tema, hierdie voorbeeld van gesonde woorde, sê Paulus. Hy sê ek doen hierdie goeders wat ons oor gepraat het en ek wil hê jy moet hierdie gesonde woorde wat ek met jou deel, wil ek hê jy moet dit navolg. In Engels gebruik dit die voorbeeld vervang hulle met die woord pattern of patroon. Volg hierdie patroon van goeie woorde. En 'n patroon is so half iets waarvan af jy werk. So jy het 'n patroon voordat jy 'n rok maak. Jy het 'n argitek wat vir jou planne optrek voordat jy 'n huis bou. En sonder dit kan jy nie die huis bou nie, jy kan nie die rok maak sonder die patroon nie. Sonder hierdie voorbeeld van gesonde leer nie. Die gesonde leer waarna Paulus verwys is die evangelie. Amen, dit wat hy nou net oor gepraat het. En net baie vinnig, as jy bietjie meer konteks soek oor rondom die evangelie, is jy welkom om weer laasweek se preek te luister. Maar in kort, die evangelie is die volgende. Hierdie is die gesonde leer. Jesus wat vir ons kom sterf het. Met die wete, met die siene dat ek nodig het dat hy, ek het sy bloed nodig. Verander dit die manier hoe ek lewe, verander my wêreldsbeskouing, ek is makliker lief vir mense, ek dien hom makliker wanneer ek onthou deur die kruis. Dis die evangelie. Ons het laasweek lekker baie daaroor gepraat, so jy is welkom om weer daarna te kyk, maar dit is die patroon van gesonde woorde. As ons die wêreld sien deur die lens van die evangelie, dan het ons 'n Christelike en 'n Bybelse wêreldsbeskouing. Maar ek gaan nie diep daarin gaan nie, maar almal van ons het 'n wêreldsbeskouing. Nee, ons sien die wêreld op 'n manier, ons sien vir God op 'n manier. En sien ons hom deur die lens van die evangelie vir dit wat Jesus vir my kom doen het. Hy het gekom om te dien. Nee, ons is hier om mense lief te hê. Ons is hier om die koninkryk te bou, nie vir myself nie. Ek leef nie langer vir myself nie, maar vir Jesus. Dis die evangelie. En volg hierdie patroon. Ons het ook gepraat 'n paar weke al oor wat ons kry as ons nie hierdie gesonde patroon volg nie, nê? Ons kry valse lering. Ons kry 'n goedkoop evangelie. Ons kry 'n evangelie wat gedryf is deur roem en ryk. 'n Prosperity gospel, soos die Engels van praat. En ons kom al in 'n gemaksone om te sê, wat gaan die kerk vir my bied? Jy weet, ek moet nou Sondag kom en ek moet nou deel raak van die kerk, maar wat bied dit vir my? En dis die verkeerde manier om, amen. En dis so belangrik dat ons gesonde leer drijf, die gesonde patroon volg, wat Paulus vir ons volg. En constant soos wat jy luister, soos wat jy deur vandag luister, as die Here iets op jou hart druk, wat jy voel dalk nie gesond is nie, skryf dit net neer. En asseblief kom praat met my daaroor, ons gaan later ook 'n bietjie praat om gesonde leer te toets en ook vandag se leer te toets. Alle lering wat jy ontvang, moet ons toets. Amen. Baie belangrik. Hou vas aan gesonde leer. So dis die tema vir vandag. Dis waarop ons gaan fokus. Ek wil eers voordat ons verder gaan oor die tema, ons gaan nou so 'n bietjie 6 punte noem, maar wil ek begin by vers 11 en dan vat ons vers 11 en 12 en dan fokus ons op die tema verder. So vers 11 en 12 sê die volgende. Ons gaan gou kyk wat ons uit vers 11 en 12 kan leer. Dit sê van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Dit is iemand wat ander mense leer, nê? Hy's 'n leraar, hy's 'n apostel, hy's 'n prediker. 'n Voorbeeld vir ons ook om dit vir ander te deel. En om die rede dat ek dit deel met ander, hierdie evangelie, lei ek. So precies wat Paulus gesê het voorheen, aanvaar die verdrukking. Hy sê, vir die rede dat ek hierdie goeders deel, lei ek ook. En om te sê, as ons goeders gaan deel, gaan ons verdrukking ervaar. Die Bybel is duidelik daaroor. Maar as jy meer context oor dit soek, die eerste preek, het ons baie daarop gefokus, okay. Maar dit skrik my nie af nie, sê Paulus. Want ek weet op wie ek vertrou. En ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toe vertrou het, tot op die dag dat hy weer kom in stand te hou. So dit is interessant vir my gewees die eerste keer toe ek dit lees, want dit klink so half asof Paulus sê dat God het goed aan my gegee, maar hy gaan dit in stand hou. Wat so half vreemd klink, dit laat my half klink asof ek kan nou half op die bank sit en God gaan dit in stand hou. Nee, hy het dit aan my gegee, maar dis nie waarom so daaraan te dink nie, dit is 'n samewerking met God en ons sien dit in Filippense 2, waar ons lees, want ek het gehoor my, ons lees, hy het ook gepraat in Filippense 2 vers 12, vers 10 het dit ook gepraat van die evangelie, en daarna dan sê dit, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam is, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. Hier is die belangrike deel, werk julle eie heil uit, met vrees en bewing. In Engels is het, work out your own salvation with fear and trembling. So hier sê die Bybel weer, ons is verantwoordelik vir 'n deel. En net nadat hy sê, werk jou eie heil uit met vrees en bewing, sê dit, want dit is God wat in julle werk. Om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Nou is ek weer die mekaar. So dit maak sin dat dit al twee is. Amen. Ons het 'n rol om te speel. Ons moet ons redding uitwerk met vrees en bewing, maar ook God help ons. En as 'n mooi voorbeeld waarna ek kan dink, waar ek en my klein dogtertjie, ons hou daarvan om die tuin nat te spuit in die middag. En dan spuit ek die tuin nat en dan kom sy daar uit die huis uit en sy, as sy so maak, dan wil sy na die tuinslang hê. Dan moet ek nou vir haar die tuinslang gee. En dan spuit ons nou die tuin nat en partykeer word ek bietjie nat en partykeer gaan ons nou maar aan. En ek is net so herinner aan hierdie wat Paulus hierso sê. God het goeders aan ons toe vertrou. Ek vertrou aan haar toe om die tuin nat te maak, nee, mooi nat te maak. Dit gebeur nie altyd nie, partykeer spuit ons die bakstene nat en sy spuit my nat. Maar God gee goeders aan ons. En die beste manier, hoe sy dan op die beste manier die tuin kan nat spuit, is om my te vra om haar te help. En dit is interessant, nee, want nou kan ek vir sê, ek hou bietjie vas hier so, ek wys vir spuit daai boom nat, en spuit hier nat, maar sy, ons moet nie vergeet nie, sy het die vermoë om alles alleen te wil doen, en ook te kan doen. Sy kan letterlik in die huis inloop en my banke pap nat spuit, as sy se wou. Nee? En ons het die vermoë om te kan doen wat ons wil, met God wat goed aan ons toevertrou, maar die beste manier, hoe ons, wat aan ons toevertrou is, dit is ons roeping, dit is die evangelie wat ons deel aan ander, is om hom te vra om ons te help. Amen. Om te sê, Here, soos u het hierdie wonderlike goed aan my gegee, u het die evangelie aan my toevertrou om aan ander te deel, help my. En soos wat my dogtertjie my vra om haar te help, so spuit ons die tuin baie beter nat. Amen. So kan ons God se werk baie beter doen. Dit wat hy aan my toevertrou, vertrou om te doen. En ek is herinner aan hierdie deel aan die woordjie surrender, nee, oorgee. Ons moet ons lewens oorgee aan die Here. Dit wat hy aan my toevertrou, die beste manier hoe ek dit kan gebruik, is om dit aan die Here terug toe te vertrou. Die woordjie wat hulle ook hier gebruik, wat Paulus gebruik, is die woord in Engels is deposit, deponeer en trust. Dis hoe half 'n bankterme, wat sê, as ek dit vir die bank gee, dan gaan ek rente kry daarop. En die beste manier hoe ons kan rente kry op dit wat God vir ons gegee het, is het om het vir hom terug te gee. Dit is so maklik soos dit, maar dit is 'n samewerking. Ons werk ook uit ons eie redding. Ek wil begin met dis ons eerste punt vandag, investeer jou lewe voluit in God. En dis jou lewe, dit is jou werk, dis jou bediening. As ons sien na wat Paulus gedoen het, hy het gesê in Filippense, want vir my is om te lewe Christus, en om die sterwe is wins. Hy het absoluut sy lewe vir die Here gegee. Hy het besef dat die beste persoon om sy lewe aan toe te vertrou, Jesus Christus is. Daar's baie ander plekke waar ons dit kon doen, maar hy het besluit dat dit die beste is. Markus 10 vers 29 sê die Here ook 'n regtig mooi ding. Jesus antwoord hulle, Paulus sê, Peter sê vir hom, ons het alles gelos, en hy sê, dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van my, en ter wille van die evangelie, afgesien het van sy huis, of broers, of susters, of moeder, of vader, of kinders, of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel huise, broers, susters, en moeders, en kinders, en eiendom, saam met baie vervolging, en die bedeling wat kom, die ewige lewe. En om te sê wat Jesus hier besig is om te sê, dat as ons iets opoffer, sal hy aan ons dit teruggee. Nie soos wat ons dink altyd nie, maar op sy manier, op die beste manier. Hy weet wat hy vir ons doen. Romeine wat sê, hy sal alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het en die wat sy wil doen. Amen. En die grootste hemelse beloning is om vervolging te kan ervaar vir die Here. Dit maak nie vir ons sin nie, dis nie wat die wêreld vir ons sê nie, soos wat Renier gedeel het. So die eerste een is, gee jou lewe oor aan God. Die tweede punt van investeer jou lewe voluit aan God is, vertrou jou werk toe aan God. Jou bediening toe aan God. En ek wil nie werk en bediening skei nie, dit is belangrik om jouself te vra, soos die werk wat ek het, dit wat ek doen, hoe lyk dit om die koninkryk van God daar te bring? Hoe lyk het om mense te vertel van die Here daar? Ons sien Paulus het die evangelie verkondig, hy het kerke gestig, hy het mense disciplineer, valse leraars korrigeer, maar geen van hierdie werk sou verlies wees nie. Alles van dit is vir die koninkryk. En om ook te onthou, dit is die Here, soos wat ons goeders, ons lewens en ons bediening vir hom gee, dit is hy wat dit laat groei. Amen. 1 Korintiërs 3 sê, Paulus sê, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het dit laat groei. En soms kan ons nogal druk op onsself sit om dinge te laat werk, nee, dinge te laat groei, mense gered te kry, mense van die Here te vertel, hierdie ou wil jy luister, die Here sê, ek bring die groei. Jy kan maar net die natmaakwerk doen, nee, en die saaikie saai, maar ek bring die groei om onsself te herinner daaraan. Hy sal mense op sy tyd na hom toe trek. Amen, maar ons, dis ons verpligting om het te geef hom en onderdanig te wees aan sy wil. Ons sien, toe Jesus gekruisig is, was al 120 mense wat gebid het in 'n kamer, nee. En toe Petrus gaan preek daarna en toe sal 3000 mense wat tot bekering kom. Die Here wat die werk doen. Nie ons wat dit kan doen, nie. Die Heilige Gees is uitgestort. En daarom hoef ons nie skaam te wees nie, amen. Ons hoef nie bang te wees nie, ons hoef nie, ons nie iets wat kan fout gaan nie, ons kan net doen wat die Here sê. En as ons verdrukking ervaar, amen, dan gaan ons, en ons vertel mense van die Here, as ons dit nie doen nie, gaan niemand dit doen. Ons is die Christene, ons is die mense, wat mense moet vertel van Jesus. Hulle gaan nooit weet van die skat, wat daar in Jesus is, as ons dit nie doen nie. En dan laastens, ons moet die evangelie wat binne ons oorgee aan die Here. Soos ons hierdie dinge aan God oorgee, so bring hy die mense, so red hy die mense. Ons sien die Romeinse Ryk wat Paulus doodgemaak het, het gedisintegreer. Maar die evangelie het bly staan. Amen, hy is die een wat in stand hou. En om te vra, ek wil jou vra soos, wat weerhou jou om te oor te gee aan die Here? Dit wat hy het goed aan jou toevertrou, spesifiek jy, ek wil nou daai punt ook duidelik maak vandag, dis nie die ou by die werk, wat die evangelie moet deel met iemand anders nie, dis jy. Hy het goed vir jou gegee, hy het jou gegee om mense te disipel, die manier waarop jy praat, die manier waarop jy oor dinge dink, Hy het jou gemaak om dit te doen. Moenie bang wees nie, moenie skaam wees nie. Ek wil ons bemoedig met dit. Hy het jou baie spesifiek gemaak vir heilige roeping. Ok, en dit bring ons na punt nommer 2 toe vandag, wat by ons thema in pas. En dit is wees getrou aan die gesonde lering en volg dit na. Hierdie gesonde woorde wat Paulus bring, hou vas aan die gesonde leer. Ons het in Kolossense, toe ons so jaar terug weer Kolossense gewerk het, in 1 Timoteus 1, Paulus hamer hierdie gesonde leer, gesonde doktrines. Ek weet nie wie van julle onthou dit nie, maar hy het so baie klem gesit op dat ons gesonde doktrines moet leer. So belangrik dat ons die gesonde lering bewaar. Matteus 5 vers 19 sê echter, dat diegene, dis Jesus wat praat, diegene wat sy leer ongehoorsaam was, en ander geleer het om dit ook te ongehoorsaam, om ongehoorsaam daaraan te wees, uiteindelik die minste in die koninkryk sal wees. Nee, en dit sal ook lei tot skaamte, en ons het laas week gesien dat skaamte lei tot die ewige dood. God sê, as jy my vir jou skaam, dan gaan ek jou skaam eendag in die hemel, nee, voor my vader. Okay, dit is belangrik om te onthou, om gesonde leerstellings te glo en te onderrig te gee. Nee, wie disipel jy? Moet nie skaam wees nie. So op hierdie tweede punt van ons om getrou te wees, is al 6 punte. As jy vandag een boekie het of so, kan jy hulle neerskryf. Dit is nie die 6 punt tot sukses nie, maar ek glo dat dit ons gaan help om gesonde leer te kan onderhou. Die eerste punt om getrou te wees aan gesonde lering, ons moet gesonde onderrig verstaan deur die gedisciplineerde studie van die woord. En dit beteken om te sit met die woord. Nee, sorry, hierdie punt is nie op die bord nie, maar ek sal elkeen mooi duidelik sê, deur die gedisciplineerde studie van die woord. En dalk ook om ons self te vra, soos hoe gereeld studeer ek die woord. Ons is baie keer geneig om so voor ons te gaan slaap, 'n hoofstuk te lees, wat goed is, moet nie ophou nie, maar ons studeer nie die woord nie. Om regtig oop te wees en te verstaan wat die woord vir ons sê. 2 Timoteus 2 vers 15, wat is nou oor 15 verse, kom dit. Dan sê Paulus weer, maak alles moontlik om jou voor God te stel as 'n beproefde werker, wat jou nie hoef te skaam nie, wat die boodskap van waarheid akkuraat leer. Om die waarheid aan ander mense akkuraat te leer. En baie keer kan ons voel, joh, daar's daai ou by die werk, hy ken al die verse, hy ken al die dinge, en daarom, as daar iemand is wat iets wil weer, dan vra ek hom, gaan praat jy met daai ou, ek weet nie die antwoorde nie. En die Here roep jou om ook die woord te leer, om ook die woord te verstaan. En vandag, sy generasie is ongeletterd in die woord. Ons ken nie die woord nie. En ek is herinner aan mense wat verdrukking ervaar in lande wat nie Bybels mag hê nie, wat die hele boek van die Bybel ken. Hulle ken die hele Jakobus of hulle ken die hele Matteus. Uit sy kop uit. Ons ken nie die woord nie, nie. Maar ook om die woord goed te verstaan, en iets wat ek wil bysit by dit is om leerbaar te wees vir die woord. Leerbaarheid in die woord. Ons kan baie keer die woord goed ken en goed leer, maar as ons nie leerbaar is nie, as ons is een fariseer, en wat man het mense slaan met die Bybel, ons moet leerbaar wees en vra Here, wat wil U in my verander, en daaruit kan ons mense meer en beter leer. Ons punt nummer 2, om getrou te wees aan gesonde lering, is om gesonde lering te behou, moet ons dit gehoorsaam. Het is moeilik. Ek het so rukkie terug, toe praat ek met 'n vriend van my, en hy sê sy visie vir sy gesin is om te gehoorsaam wat op Sondag gepreek word, en ek is soos, ja, ek preek het ook, maar dit is nie so maklik nie, nee. Dit is regtig nie altyd maklik nie, ons moet die Here vertrou, sy genade, en regtig onsself neerlê. Nie wat ek wil nie, Here, nie wat ek wil nie, maar wat U wil, kom help my, kom gee my boldness, amen. En ons hoor dikwels die Here se stem, maar ons is bang Ons sê dikwels, Here, nie nou nie. Ek hoor dit wat u sê, maar joh, gee my net nog tyd om daaroor te bid. Nee, ek is nie seker nie. Hierdie klink nie of dit van u af is nie. En ja, dit is goed om daaroor te bid. Ek wil nie sê julle moet nie. Ek dink mens moet en mens moet in gemeenskap mekaar vra soos hierdie is die ding wat gebeur. Bid saam met my, help my. Kom ons vertrou die Here om ons te wys. Maar om gehoorsaam te wees. En partykeer sê ons, Here, as dit is wat dit gaan kos om u te volg, dan weet ek nie. En om rarig gehoorsaam te wees, radikaal gehoorsaam te wees. En dit is hierdie prachtige vers 10, net voor hierdie tekst, wat sê, Jesus het die dood oorwin, he. Hy het lewe gebring. Wat beteken dat ek het nie meer enige iets om voor te lewe nie, net Jesus. So ek kan nou makkelijk gehoorsaam wees. Wel, theoreties, nee, nie so makkelijk altyd nie. Maar om rarig die Here te sê, Here, soos ek gee alles vir u. Ek is bereid om dood te gaan vir u. Dit beteken, in Engels sê dit, Christ is abolished death and brought immortality to light. Hy die dood oorwin. Ons het nou een lang lewe met dood die ergens in die middel. It is amazing. Die dood is 'n wins. En daarom kan ek makkelijk gehoorsaam wees. Amen, dis hoe dit veronderstel is. Dis wat Paulus ons leer, dis die gesonde leer. En om dit toe te pas, ons vertrou die Here, nee, vir sy genade. En hou aan om hom te vertrou vir dit. Ok, derde punt. Ons moet alle lering van God toets. Alle lering. Nou, hierdie kan ons nou in twee half kategorieë deel, of twee uiterstes. En die een kant is soos alle lering wat jy ontvang van iemand, van die werk, iemand wat by sel is, iemand wat glad nie die Here ken nie, as ook in die kerk, soos vandag, om hierdie lering te toets. En ek wil julle aanmoedig om dit te doen. En ek wil julle aanmoedig as daar iets is wat jy nie verstaan nie, om met ons te kom praat, met my te kom praat. Alle lering moet ons toets, anders word ons van die waarheid afgelei, nê? Vooral in die wêreld, vooral by die werksplek, mense sal in groepe goeders kwytraak. En dit is belangrik om as iemand in 'n groep iets kwytraak, om die waarheid te deel, want die ander wat jou daar sien staan, neem aan jy aanvaar wat gesê is, as jy nie iets sê nie. Dit is bitter belangrik. As ons in 'n groep staan en iemand maak 'n stelling oor 'n kontroversiële ding wat regtig nie volgens die Bybel reg is nie, is dit belangrik dat jy waarheid bring in daai oomblik. Dat jy sê, wow, dit is nie wat die Bybel sê nie. In liefde natuurlik. En as jy aparte gesprekke moet hê, dan doen jy dit. Maar ons kan nie die gesonde leer laat verbrokkel nie. Ek meen, daai stukkie gesonde leer verbrokkel in almal wat in daai groep is, se harte. Hulle glo, dit is nou reg. Want die persoon wat die Here ken, wat ek daar gesien staan het, hulle het niks gesê nie. Vreeslik belangrik om die standaard en die patroon van die gesonde leer te hou. En dit beteken ons moet ouerskapstrategie moet ons op die proef stel. Nee? Ons moet ons huwelik en hoe ons huwelik doen op die proef stel. Rituele klink nou nogal soos 'n rowwe term, maar ons het Afrikaanse dinge wat ons hou van doen, tradisies wat ons hou van doen. Ons moet daai goed op die proef stel en dit toets. Elke ding moet ons toets. Kulturele verwagtinge. Anders word ons om die bos gelei. Daar's 'n duiwel wat nie wil hê jy moet die waarheid ken nie. Dis baie belangrik. Anders is ons besig om onsself te skaam, wat Paulus sê ons moet nie doen nie, en ons is besig om toe te laat dat die duiwel infiltreer. Ok, dis hoekom ons daar is, om die sout en die lig te wees vir die gesonde leer. Ok, punt nommer 4 van ons punt nommer 2, so 2.4, om gesonde onderrig te behou, moet ons geloof en liefde toon. Soos wat hierso in vers 13 sê, neem die woorde wat jy van my gehoor het as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. So geloof en liefde, hoe doen ons dit in geloof en liefde? Ek dink maar net eenvoudig, ons het geloof nodig in Jesus En wanneer ons geloof het sonder liefde, dan is ons fariseers. So ons het beide nodig. Ons het geloof nodig om dit te deel en ons het liefde nodig om dit te deel in 'n manier wat vir die Heilige Gees aanneemlik is, nê? Nee, soos om nie net die mense te slaan met die Bybel nie, maar om die Here regtig te vertrou. En om lief te wees vir die woord. Dawid het gesê, hoe lief het ek die wet? Dit bly by my elke oomblik. Psalm 119 vers 97. 1 Petrus 2 wat sê, ons moet smag daarna, soos wat kinders na melk smag. As ons het lief het, sal ons het bestudeer. En ons sal het ook uitoefen. Nummer 5, om goeie onderrig te behou, moet ons dit beskerm. En dit is om het te verdedig, nee, soos wat ons nou gepraat het in groepe. Om regtig dit wat ons, as ons iets hoor, dit te toets en aan die lig te bring, die waarheid daarvan. Om ander ook te beskerm. Anders lei die ander daaronder. Ok, punt nummer 6. Om gesonde onderrig te bou, moet ons op die Heilige Gees staat maak. Hierdie is seker die belangrikste. Hierdie is God, nee. Die Heilige Gees is God en hy werk in ons en hy werk deur ons. En as Paulus praat van hierdie instand hou, dan sê hy ons doen dit deur die Heilige Gees. En ek wil jou weer vra soos wat ons in die eerste preek gedoen het. As jy voel jy het miskien die Heilige Gees ergens bietjie verdruk, nie gehoorsaam is aan hom nie. Miskien voel jy het nog nie die Heilige Gees al gedoop met die Heilige Gees nie. Bid, vra hom. Kom vorentoe na die tyd. Moenie passief wees nie. Wees aktief. Wees gehoorsaam aan dit wat die Heilige Gees sê. Ek wil laastens net hierdie laaste paar verse net so bietjie ook aan ons verduidelik waar Paulus sê is sekere mense wat weggedraai het van my af en sekere mense soos Onesiforus waarvoor hy bid en hy sê mag die Here hom seën. En ek wil ons net aanmoedig om te sê dat daar gaan mense wees wat weg van die geloof draai. Maar daar gaan mense wees wat saam met ons in die geloof is. Soos jy gaan jouself miskien vind alleen by 'n selgroep partykeer. Dit's okay. Hey, hou moed. Daar is mense wat saam met ons die Here doen en om te bid en die Here te vertrou vir hierdie mense. Paulus sê, hou jy die geloof. Moet jou nie skaam nie. Maak seker jy bewaar die gesonde woord, die gesonde leer. Okay, en om ons op daai pad te hou. Ons vergeet baie keer ook. Ons vergeet ook baie keer van Jesus se goedheid. Soos Psalm 90 van praat, ons vergeet sy goedheid. En dis hoekom Paulus hier so duidelik praat en hy sê soos onthou. Jesus het gekom. Onthou, hy herinner ons. Kyk na wat Jesus kom doen het. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die voorbeeld wat ons moet volg. En dis 'n mooi deel en ek wil afsluit met hierdie waar Petrus met Jesus praat en hy sê, Meester, ons het die hele nag hard gewerk, nee, maar ons het niks gevang nie. En Jesus sê vir hom, gaan gooi jou nette aan die ander kant van die boot. En hy sê, nee, jene, dis harde werk, nee. Maar hy sê, omdat jy so sê, sal ek het doen. Omdat jy so sê, Jesus, gooi ek my net aan die ander kant af. En ek wil sê, soos, omdat jy so sê, is 'n goeie lese, nee, om mee te lewe. Al lyk het vreemd, al lyk het snaaks, al is het moeilik, maar omdat jy so sê, sal ek het doen, sal ek geloof hê. En ons vind dit soms maklik om te glo dat God sekere goed doen, maar sodra hy dit vir my moet doen, dan twyfel ek. As ek so sjo, Here, ek weet dat u dit gedoen het vir ander mense, maar sjo, dat u dit vir my doen, ek weet hom nie. Persoonlike vertroue, dat die Here in my lewe sal werk, ons twyfel miskien, ons twyfel soms daarin. En ek moedig jou aan om te onthou wat Petrus gesê het, maar omdat u so sê, sal ek my net laat sak, amen. Hy sê, hy sal ons lei na groen weivelde. Die weivelde lyk nie altyd soos wat ons wil hê dit moet lyk nie, nee, maar hy sal ons lei na groen weivelde. En daar is so 'n mooi Engelse sê ding wat sê, let go and let God, nee, en ek wil ons herinner daaraan. Dus laat gaan en laat die Here. Wees jy getrou, doen jy wat God sê jy moet doen. So ek wil vir ons twee gebedspunte op die bord sit. En ek wil net sê, ons moet vir mekaar bid vir areas in jou lewe wat ons moet oorgee aan die Here. Bid vir mekaar om alle areas van jou lewe oor te gee. Daai eerste punt, nê, om te surrender. Om werklik die Here te vra, waar moet ek gehoorsaam wees? Waar moet ek sê, Here, omdat U so sê, sal ek gehoorsaam is? Sal ek gehoorsaam wees? En tweedens, bid vir mekaar se stilte tyd. Bid vir tyd saam met die Here. Johannes 17 sê dat ons het 'n verhouding met Jesus nodig. Dit lei na die ewige lewe. Hier is die ewige lewe, verhouding met Jesus, ons verlosser. Bid vir mekaar se stilte tyd en spesifiek om die woord te studeer.